Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Vladimir Putin, presidents Russie, nunti aavitsee inter candidatos factionis Russie unite ad parlamentum sive dumam tendere. Comitia parlamentaria Russie mense decembri fient. Alter presidentatus Putini, jam ad finem vergit, neque tertium presidens creari ex lege potest. At veri simile est eum in dumam creatum ministrum primarium futurum esse. Propter dissolutionem glaciei quam mutatio climatis efficit, transitus maritimus ex oceano Atlantico in Pacificum oceanum per Canadam septentrionalem antea impenetrabilis factus est totus navigabilis. Area glaciae Arctica cooperta est nunc minor quam umquam his triginta annis quibus mensurationes per satellites facte sunt. Transitus autem borealis orientalis per regiones Russiae Arcticas et Fretum Beringanum in Oceanum Pacificum est ad hoc passim glaciae obstructus, sed ille quoque opinione celerius dissolvi poterit. Superficies glaciei Arcticae est hodie circiter 3 miliones kilometrorum quadratorum, quod una milione minus est quam anno ante. Dissolutione glaciei Arcticae ursi maritimi qui predam super campos glaciales vagantes petunt in angustias coactisunt. Aluntur in primis focis quas in mari aperto capere non possunt. Ex investigatione Americana omnes ursi Arctici Alaske et Russie ante annum bis millesimum quinquagesimum periturisunt. Jam nunc rariores facti omnino non plures quam sedecim milia numerantur. Major pars in Grönlandia et in insulis montium acutorum vivit. Ursus maritimus est optimus natator, sed calore celii augescente, distantia inter moles glaciales fluctuantes, facta est tam longa, ut in medio itinere sepe perierint. Agoniste Africani, in primis Keniani et Etiopes, his annis cursu longiore inter keteros prestiterunt. Notissimus est Haile Gebrselassie, Etiops, qui duodevigintii vigintii culmina mundana fecit, ex his tria hoc anno. In cursu decem milium metrorum, quater magister mundanus factus et bis palmam olympicam consecutus est. Vir ille triginta quattuor annorum ad hoc est fortissimus, nam in cursu maratonio berolinensi nuperrime novum culmem mundanum obtinuit, cum illud iter duabus horis quattuor minutis vigintis ex secundis cucurrit, quod unde triginta secundis melius est quam pristinum culmem a Paulo tergat Keniano factum. Mense septembri in octobrem vergente monaci in urbe Bavariae octobralia sive kervisialia per duas septimanas celebrari solent. In octobralia quotannis non tantum ex Bavaria, sed etiam ex aliis Germaniae regionibus et peregre cum plures hominum miliones ad kervisias Bavaricas degustandas congregantur. Dies festi huius anni, nonis octobribus claudentur. His dictis finem nuntiorum latinorum facimus, et auscultatoribus gratias agentes valedicimus.